Στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα. Στο πρώτο κεφάλαιο, εις τον 15ο στίχον. Ενθυμίστε στα προηγούμενα χωρία πως ο Θεός διαμαρτύρεται δια το λαό του. Το λαό του ο οποίος απέκλεινε από τον Θεό. Εγέννησε, λέει, ιούς και θυγατέρες και αυτοί με υθέτησαν. Απέκλεινε ο λαός, έφυγε, έδειξε αποστασία και ο Θεός διαμαρτύρεται. Και συνεχίζει ο Θεός τη διαμαρτυρία του, το παράπονό του. Όταν εκτείνεται τας χείρας, αποστρέψω τους οφθαλμούς μου αφημών, και εάν πληθύνεται την δέηση, ούκ εις ακούσομαι ημών. Εγαρχήρες ημών αίματος πλήρης. Εάν απλώσετε τα χέρια σας, αυτό, θα αποστρέψω τους οφθαλμούς μου από σας. Και αν πληθύνετε, μακρύνετε τη δέησή σας, δεν θα την ακούσω, γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα. Συνεχίζει ο Θεός, όπως σας είπα, τη διαμαρτυρία του για τη συμπεριφορά του λαού του. Εκείνο το όταν εκτείνεται τας χείρας ημών, τας χείρας, δηλαδή όταν απλώσετε τα χέρια σας, θα ξανακάνω το σχήμα, είναι αυτό. Γι' αυτό λέει εκτείνω, απλώνω τα χέρια μου. Αυτό είναι ταυτόσιμο με την προσευχή. Με άλλα λόγια, σαν να τους λέει, όταν θα προσευχηθείτε ή θα προσεύχεστε, εγώ θα στρέψω αλλού τα μάτια μου. Αυτό το άνοιγμα των χεριών προς τον ουρανό είναι μια πολύ ωραία εικόνα εκφράσεως της προσευχής, αν το θέλετε, όλων των θρησκειών. Και είναι ένα σχήμα ηκεσίας, παρακλήσεως, αλλά και αναγνωρίσεως, αν θέλετε, ότι πάνω από τα απλωμένα χέρια είναι ο ουρανός, είναι ο Θεός, εκείνος ο οποίος μας βλέπει και μας ακούει. Δεν μπορείς να εκτείνεις τα χέρια σου όταν αισθάνεσαι ότι κανείς δεν βλέπει, κανείς δεν ακούει. Έτσι ο προσευχόμενος άνθρωπος πάντοτε έχει το αίσθημα ενός Θεού ακούοντος και βλέποντος. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός στον 87ο ψαλμό του: «Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου». Εκέκραξα, του κράζω. Δεν είπε «είπα», δεν είπε απλώς άνοιξα το στόμα μου. Εκέκραξα, έχω κράξει, που δείχνει εδώ κραυγήν, ισχυράν κραυγήν. Προς εσένα, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα, του πετάνει μη, άπλωσα τα χέρια μου σε σένα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Ο Όμηρος γράφει κάτι ανάλογο που σας είπα προηγουμένως, ότι σε όλες τις θρησκείες συναντούμε την προσευχή με ανοιγμένα τα χέρια. Ο Όμηρος λέγει «χείρας ανέχειν Θεό». Αλλά παραδόξως, και ο Θεός εκτείνει τα χέρια του προς το λαό του. Ταπλώνει τα χέρια του ο Θεός προς το λαό του να τον παρακαλέσει, για να δείξει τη φροντίδα του, να δείξει τη στοργή του. Λέγει μάλιστα εις τον προφήτην Ισαΐα στο 65ο κεφάλαιο, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο: «Εξεπέτασα τας χείρας μου», λέει ο Θεός, είδε το ίδιο ρήμα, του εκπετάνιμι, άπλωσα τα χέρια μου όλην την ημέραν, λέει ο Θεός. Ο Θεός τα χέρια του, όλη την ημέρα. Τι θα πει αυτό, συνεχώς προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα, ή οι οποίοι ούτε πορεύτησαν οθό αληθινή, αλλά πίσω των αμαρτιών αυτών. Όλη την ημέρα, λέει, άπλωσα τα χέρια μου να τους φροντίζω, και αυτοί όμως ήσαν λαός απειθής, λαός αντιλέγων, έχοντας την αντιλογία. Όμως ενώ ο Θεός είναι επάκουος, προσέξτε, όχι υπάκουος, επάκουος, οι άνθρωποι παραμένουν σκληρόκαρδοι και ανυπάκουοι. Επάκουος λέγεται αυτός ο οποίος ακούει ευχαρίστως εκείνον που κάτι του ζητά. Γι' αυτό λέμε η Παναγία Υγοργό επίκος, όχι Υγοργό υπήκος, επίκος. Γιατί δεν υπακούει η Παναγία, αλλά επακούει, δηλαδή ακούει, ακούει με τα προσοχής. Έτσι οι άνθρωποι μένουν δυστυχώς σε αυτές τις προσκλήσεις του Θεού, μένουν σκληρόκαρδοι. Έτσι λέγει ο Θεός, αν έχουν τα πράγματα, τότε αποδοκιμάζω την προσευχή σας. Την αποδοκιμάζω. Γιατί δεν είναι προσευχή όπως τη θέλω. Είναι η προσευχή του αμαρτωλού ανθρώπου, όχι για να δείξει μετάνοια, όχι για να δείξει επιστροφή, αλλά απλώς γιατί θέλει να του γίνει αυτό που θέλει. Αίτησης, και μόνον αίτησης, αδιάφορο ποια είναι η ζωή του λαού. Ζητάει, προσεύχεται για να έχει. Όπως ακριβώς κάποια παιδιά μας πολλές φορές δείχνουν ότι μας παρακαλούν να τους δώσουμε, για να πάρουν τα χρήματα που θα τους δώσουμε να τα ξοδέψουν εις την ασωτεία. Έτσι η προσευχή τους, οι άνθρωποι που ζητούν στο Θεό με τέτοιες καταστάσεις, μεταβάλλεται σε αμαρτία. Το ακούσατε? Η προσευχή μεταβάλλεται σε αμαρτία. Να πως το λέγει ο ψαλμοδός στον 108ο ψαλμόν: και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Η προσευχή του να μεταβληθεί σε αμαρτία. Γιατί δεν είναι σύμφωνος με το θέλημά σου, Κύριε. Ή αυτός, στην προκειμένη περίπτωση του ψαλμοδού, όταν αυτός προσεύχεται μέσα σε σένα, αλλά καταδιώκει εμένα. Ζητάει από σένα ό,τι ζητάει, αλλά θέλει εμένα να με φωνεύσει, λέει ο ψαλμοδός. Συνεπώς, η προσευχή του να μεταβληθεί σε αμαρτία. Αλλού λέγει εις κατάραν. Βέβαια, όταν λέγει εδώ εάν πληθύνετε, εάν δηλαδή κάνετε πολύ τη δέηση, βέβαια δεν πρόκειται εδώ, δεν θα σας ακούσω, συγγνώμη, και αν πληθύνετε την δέηση νου ούκης ακούσω με ημών, δεν θα σας ακούσω. Βέβαια εδώ δεν πρόκειται για μια μακρά προσευχή όπως τη θέλει ο Θεός, ή εκείνη την αγρυπνία που έχει ο λαός του Θεού, οι ευσεβείς άνθρωποι που μπορούν όλη νύχτα να προσεύχονται. Δεν πρόκειται γι' αυτό, αλλά για την προσευχή των ασεβών, που νομίζουν με το να πληθύνουν την προσευχή τους και να τη διακοσμήσουν με λογοτεχνικά άνθη, ότι θα προσελκύσουν την εύνοια του Θεού για να πετύχουν τελικά και τα παράνομα θελήματά τους. Τέτοια προσευχή, λέει ο Θεός, δεν την ακούω. Σχολιάζει αυτό ο Μέγας Βασίλειος και λέγει: ούγαρ απλώς τα ρήματα ωφελεί, δεν ωφελούν απλώς τα λόγια, αλλά με τα διαθέσεως σπουδαίας και βίου ορθού, όταν έχεις διάθεση και όταν έχεις σωστό βίο. Γι' αυτό εξάλλου το δικαιολογεί εδώ που λέει: τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα, πλήρης αιμάτων τα χέρια σας, αλλά και τα πολλά λόγια, τα οποία είναι λόγια όχι ευσεβίας αλλά μιας πολυλογίας, η οποία δεν έχει περιεχόμενον. Ξέρετε πως το είπε ο Κύριος στην προσευχή σας, λέγει: να μη βατολογήσετε όπως οι εθνικοί. Ξαναλέγω, καμία σχέση δεν έχει με την προσευχή του ευσεβούς, η οποία καλείται παρακαλώ να είναι αδιάλειπτος. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε, όταν μπορούμε να έχουμε τη μνήμη του Θεού διαρκώς, όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, μήπως έρχεται σε αντίφαση με το εάν πληθύνετε την προσευχή σας εγώ δεν την ακούω? Όχι, όχι, σας εξήγησα. Ή με το βατολογείτε, μη βατολογείτε, λέει, όπως οι εθνικοί ειδωλολάτρε που λένε λόγια λόγια και δεν έχουν τίποτα περιεχόμενο. Όχι, είναι απλώς, όπως ορθότατα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όταν τα λόγια είναι πολλά και δεν ωφελούν τελικά, όταν δεν γίνονται με κάποια διάθεση ανάλογη και με έναν βίον ορθόν. Και όχι μόνον αυτό, αλλά αντιθέτως, όταν υπάρχει η πίστης και ο ορθός βίος, τότε ο Θεός αμέσως απαντάει στον προσευχόμενο. Αν κρίνει, κάποτε κρίνει ο Θεός να μην απαντήσει αμέσως για λόγους που εκείνος κρίνει. Και τι λέει η Γραφή, τι παρήγορο, έτι σου λαλούντος πάρημοι, ενώ εσύ ομιλείς λες αυτό που λες στην προσευχή σου, εγώ είμαι παρόν. Λέει ένα ανέκδοτο, θα το έχετε διαβάσει κι εσείς, κάποιος δεν είχε εργασία, ευσεβής άνθρωπος, και έκανε την προσευχή του και έλεγε: σε παρακαλώ Κύριε μου, δώσε να φανεί μια εργασία για την οικογένειά μου να ζήσουμε. Ενώ έκανε την προσευχή του, χτύπησε η πόρτα, ήρθαν να τον γυρεύουνε για κάποια εργασία. Αυτό κυριολεκτικά, και είναι κυριολεκτικό, δηλαδή κατά λέξη, που λέει ο Θεός: ενώ εσύ θα προσεύχεσαι, εγώ είμαι παρόν, θα σου δώσω αμέσως εκείνο το οποίο θέλεις. Αλλά ποιον, σε ποιον? Στον ευσεβία, σε εκείνον που λέει, πάλι ο Ισαΐας το λέει, σε εκείνον ο οποίος λέγει: τρέμει τους λόγους μου. Στον ταπεινόν άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός αρνείται την προσευχή, όπως λέει το χωρίο εδώ, γιατί εχείρες ημών αίματος πλήρης, τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίμα, δηλαδή χέρια φωνικά. Αυτό θα πει χέρια ματωμένα. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέξτε, αλλού είπε φωνικέ, δεν είπε λέει φωνικές χείρες, αλλά πλήρης αίματος, θέλοντας να δεικνύεις ότι μελέτην επιούντο την αμαρτίαν και πανταχούμεται επιτάσεως. Αντιθέτως, δεν λέει χέρια φωνικά, αλλά λέει χέρια με αίμα γεμάτα, γιατί δεν είναι μόνο τα χέρια ματωμένα όταν πάρεις ένα πιστόλι ή ένα μαχαίρι να σφάξεις έναν άνθρωπο. Το θέμα της φωνικότητος απλούστατα είναι ευρύτερο. Πώς είναι ευρύτερο? Πώς κανείς μπορεί να έχει ματωμένα χέρια? Όταν έχει χέρια άδικα, όταν έχει χέρια ανήθικα, όταν όλα αυτά γίνονται με χέρια βέβυλα. Εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι, το είπε στους μαθητάς το εξής, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται εις χείρας αμαρτωλών. Το ενθυμίστε? Μάλιστα την προειδοποίηση αυτή την έκανε όχι μία φορά ο Κύριος, αλλά κατ' επανάληψη. Θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών. Ποιοι ήσαν αυτοί? Εκείνοι που γύρευαν τον θάνατό του, αλλά και εκείνοι οι οποίοι ζούσαν κατά τρόπον αμαρτωλών, παρότι ήσαν οι εντεταλμένοι από το Θεό για το λαό. Αυτοί έχουν χέρια γεμάτα από αίματα. Ενώ το Πνεύμα του Άγιον λέγει, τι λέγει διαστόματος γραφίδος Αποστόλου Παύλου, βούλομεουν προσεύχεστε τους άνδρας, το προσεύχεστε είναι απαρένθετο, οι άνδρες να προσεύχονται, λέει οι άνδρες, εν παντή τόπο, οπουδήποτε, επέροντας οσίους χείρας, σηκώνοντα, επέρω, εκείνο το αν εκτείνεται τα χέρια σας, ή του ρήματος πετάνει μη, σηκώνω τα χέρια μου πάνω ψηλά, όλα είναι συνώνυμα, επέροντας, σηκώνοντας οσίους χείρας, όσια χέρια, καθαρά χέρια, άγια χέρια. Εδώ είναι Α Τιμόθεος 2,7. Επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο, πολύ μικρό σχόλιο. Εδώ που λέει θέλω οι άνδρες, γιατί υποτίθεται ότι μια τέτοια προσευχή θα έκαναν οι γυναίκες, ενώ για έναν άνδρα είναι υποτιμητικό να προσευχηθεί σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό. Γιατί υποτιμητικό? Εκεί φτάσαμε. Κι αν ακόμη ο άνδρας έχει μια καλή διάθεση για να μην κατηγορηθεί από το περιβάλλον του, να σηκώσει χέρια προς τον ουρανό, απαπα. Γιατί οι πιστοί μας έχουν γίνει ανθρωπάρεσκοι και επηρεάζονται από αυτό το περίεργο αποστατημένο περιβάλλον τους. Αλλά και κάτι ακόμα, επιτρέψετε μου σαν σχολιασμός, αυτό το έχω, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το σκέπτομαι, είναι τούτο. Αν ρωτήσετε τι είναι το ωραιότερο πράγμα μέσα στην κτιστή δημιουργία, στον έναστρον ουρανών, επάνω στη γη μας, ποιο είναι το ωραιότερο θέαμα? Μήπως καμία έκλειψη ηλίου? Μήπως βροχή διατών των αστέρων? Μήπως την άνοιξη που τα λουλούδια κατακλίζουν τα πάντα? Τι είναι το ωραιότερο μέσα στη δημιουργία, την κτιστή ορατή δημιουργία? Τι να είναι άραγε? Από το να δεις ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο άνδρα να γονατίζει και να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να προσεύχεται. Είναι το ωραιότερο θέαμα ενώπιον του Θεού και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων, αλλά και ενώπιον των ευσεβών ανθρώπων. Για μένα είναι το ωραιότερο θέαμα. Και πηγαίνουμε στους δύο επομένους στίχους. Λούσαστε, λέει ο Θεός διαστόματος προφήτου, καθαροί γίνεστε, αφέλετε τα σπονηρίας από των ψυχών ημών, απέναντι των οφθαλμών μου, παύσαστε από των πονηριών ημών, μάθετε καλόν ποιήν, εκζητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν. Δηλαδή, λουστείτε, γίνετε καθαροί, αφαιρέσατε τις πονηριές σας από τις ψυχές σας απέναντι στα μάτια μου. Πάψετε από τις πονηριές σας, μάθετε να κάνετε το καλό, ζητήσατε επίμονα την δικαιοσύνη, απαλλάξατε τον αδικούμενον, δώσατε δίκιο στο ορφανό παιδί και δικαιώσατε τη χείρα γυναίκα. Ωραία πράγματα. Τι ωραίος είναι ο λόγος του Θεού. Εάν θέλετε, λέγει ο Θεός, να εισακούσω τις προσευχές σας, τότε λούσαστε. Λουστείτε. Εδώ βλέπει κανείς πάλι την φιλανθρωπία του Θεού. Δεν αφήνει τον αμαρτωλό λαό του. Του λέγει πολλά. Τον τσακίζει με λόγια, αλλά και με έργα, με πολεμικές καταστάσεις και σειράξεις πολέμων. Αλλά τον αγαπάει το λαό του. Τον παιδαγωγεί, δεν τον αποδοκιμάζει. Και του υποδεικνύει τώρα τι πρέπει να κάνει για να επανέλθει. Γι' αυτό λέγει ένας ερμηνευτής, ο Θεοφύλακτος, ή και τι αυτά ήμαρτων, αν και τέτοια πράγματα αμάρτησαν, όμως φιλάνθρωπος ον υπάρχον ο Θεός φιλάνθρωπος, υποδείκνυση αυτής σωτηρία σωδών, τους υποδεικνύει δρόμων διορθώσεως και σωτηρίας. Ξέρετε, να κατσαδιάζεις τον άλλον και να του λες τι, ποιος είναι, και να τον αφήσεις, έκανες το μισό έργο. Το να του πεις μετά τι πρέπει να κάνεις για να διορθωθείς είναι το άλλο μισό έργο, και συνεπώς είναι ολόκληρο το έργο. Θα πει ο πνευματικός, αυτά που έκανες είναι φοβερά, άντε τώρα φύγε. Όχι, αυτά που έκανες είναι φοβερά, αλλά πάρε θάρρος, μην απογοητεύεσαι, υπάρχει διόρθωση. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Υπάρχει διόρθωση. Μα ναι, υπάρχει διόρθωση. Σε τι όμως λουτρό έπρεπε τώρα να λουστούν που παραγγέλει ο Θεός? Λούσαστε, λουστείτε δηλαδή, λέγει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Θεόδωρος Ηρακλίας. Ούλου τρεις της καθαίρουση την επιφάνεια του σώματος. Όχι βεβαίως με λουτρά από εκείνα που καθαρίζουν την επιφάνεια του σώματος. Μπαίνουμε σε ένα λουτήρα, έχουμε ένα καταιγιστήρα από πάνω και ντουζ δηλαδή, πλενόμαστε. Αλλά πνευματικής, δηλαδή λουτρά πνευματικά, δυναμένης αφανίσεμεν γνώφων αμαρτημάτων, που μπορεί, γνώφος είναι το σκοτεινό σύννεφο, να καθαρίσουν τη σκοτεινότητα των αμαρτημάτων. Καθάρε δε ψυχής κακών συνειδός, και να καθαριστεί η κακή συνείδηση της ψυχής, και ταύτα ποιήν αφεαυτών. Εσείς θα τα κάνετε, εσείς θα ξεκινήσετε να τα κάνετε, εγώ θα σας δεχθώ, λέει ο Θεός. Ξεκινήστε εσείς και εγώ θα σας δεχθώ. Και προχωρούμε. Αφέλετε τα πονηρίας από τον ψυχόν ημών. Αφαιρέσατε τις πονηριές σας από τις ψυχές σας. Και όπως εδώ σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος και λέγει, ιονί σαν δηλαδή εκριζώσατε από του ηγεμονικού τα πονηράς ενίας, ως μήτε λόγων μήτε τι έργων απογεννάστε των πονηρών. Ξεριζώσατε, σαν να λέει εκείνο το λουστείτε, σαν να λέει ξεριζώσατε, είδατε, εκριζώσατε από του ηγεμονικού, από το νου σας, τι, τις πονηρές έννοιες, τις πονηρές έννοιες, όλα εκείνα τα πονηρά που μηχανεύεται ο άνθρωπος με το μυαλό του, πως θα κάνει το κακό, πως θα αδικήσει, πως θα επωφεληθεί, πως γρήγορα θα πλουτίσει, πως τούτο πως εκείνο, λέει, εκριζώσατε αυτές τις πονηρές έννοιες από τον ηγεμόνα νουν. Ως μήτε λόγον, μήτε τι έργον απογεννάστε των πονηρών, για να μην ποτέ ξαναμπορέσει να γεννηθεί. Ούτε λόγος, κουβέντα, ούτε έργον. Γιατί? Γιατί θα έχετε ξεριζώσει από τον ηγεμόνα νου μια τέτοια πονηρή κατάσταση. Και λέει ο Θεός απέναντι των οφθαλμών μου, ώστε λοιπόν κάθε αμαρτία μας είναι απέναντι των οφθαλμών του Θεού, αναμφισβήτητα μπροστά στα μάτια του Θεού γίνονται όλα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν και όλα τα βλέπει. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το βλέπει. Δεν λέγει εκεί στη Σοφία Σολομώντος ότι ο αμαρτωλός είπε, θα κλείσω την πόρτα μου, θα σβήσω το φως μου, τα ντουβάρια του σπιτιού μου με περιβάλλουν, κανείς δεν με βλέπει. Και μάλιστα αναφέρεται στο θέμα της μοιχείας εκεί στη Σοφία Σολομώντος, και κανείς δεν με βλέπει. Να σε βλέπει κανείς? Οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Θεού είναι μύριες φορές πιο φωτεινά. Δεν υπάρχει σκοτάδι για το Θεό από τον ήλιο. Και λες, κανείς δεν με βλέπει? Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέγει ο Θεοφύλακτος πάλι, μονονουχή λέγον και τους κεκριμένους ημών επίσταμε λογισμούς. Και τους κριμένους λογισμούς τους γνωρίζω, λέγει ο Θεός, ουδέν μελέληθε των πονηρών ημών βουλευμάτων. Τίποτα δεν μου έχει ξεφύγει, δεν με έχει λαθέψει, δεν μου έχει ξεφύγει τίποτε από τις πονηρές σας, από τα πονηρά σας βουλεύματα, σκέψεις, επιθυμίες και μηχανές σας που μηχανεύεστε. Είχε λοιπόν δίκιο, αγαπητοί μου, εκείνος ο σπουδαίος άνδρας, ο Ιωσήφ, ο πάγκαλος Ιωσήφ, το 11ο παιδί του Ιακώβ, όταν πουλήθηκε από τα αδέλφια του στο σπίτι του Πετεφρή και τον προκαλούσε η γυναίκα του αφεντικού του, όταν απαντούσε στην πονηρή εκείνη γυναίκα που του ζητούσε να μαρτήσει, ήταν κάπου 20 χρονό παιδί. Και ήταν, τα ακούτε οι νέοι, τα ακούτε, 20 χρονό παιδί. Και λέει η Αγία Γραφή ότι ήταν καλό στη όψη, πάνι καλό στη όψη, πανέμορφος. Αυτό θα πει πάνι καλό στη όψη, πανέμορφος. Και νέος άνθρωπος. Είχε δίκιο λοιπόν όταν έλεγε, πώς ποιήσω το ρήμα των πονηρών τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού? Πώς θα κάνω αυτό το πονηρό που μου ζητάς και αμαρτήσω? Τι είπε? Απέναντι του Θεού. Απέναντι, εναντίον, συγγνώμη, θα πει απέναντι, μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, ο Θεός με βλέπει. Και η αίσθηση ο Θεός με βλέπει τον έσωσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ο Θεός έβλεπε, τον έκανε αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Αν είχαμε τη συνέστηση, αγαπητοί μου, αυτή της απανταχού παρουσίας του Θεού και των φόβων του Θεού, ποτέ μα ποτέ δεν θα αμαρτάναμε. Δεν είναι αρκετό να μην μας δουν οι άνθρωποι, κυρίως να μην μας δει ο Θεός, να έχουμε αθωότητα απέναντι στο Θεό και μετά βεβαίως και απέναντι στους ανθρώπους. Ο Θεός μόνο κάτι δεν βλέπει, αυτό που δεν διαπράττομαι. Αυτό που δεν διαπράττομαι, βεβαίως ο Θεός δεν το βλέπει. Δηλαδή με άλλα λόγια, μόνο τότε ο Θεός δεν βλέπει τίποτε, αφού δεν το κάναμε. Και συνεχίζει ο Θεός, παύσαστε από των πονηριών ημών, σταματήστε από τις πονηριές σας. Πάψτε το, σταματήστε. Γιατί και μια μόνη αμαρτία, μια θέση που πολλάκις σας την έχω ανακοινώσει, είναι ικανή να ξεχυλήσει την οργή του Θεού. Μπορούμε να πούμε, μα αυτός είναι βουτυγμένος μες στην αμαρτία, αυτός έφτασε μέχρι απάνω στα χείλη του ποτηριού τις αμαρτίες του και η οργή του Θεού είναι ανεβασμένη επάνω. Μία μόνη αμαρτία είναι ικανή να ξεχυλήσει το ποτήρι. Αν εμποδίσουμε αυτή τη μία αμαρτία να μην γίνει, μία, μόνο μία, τότε κάπου μπορούμε να συγκρατήσουμε και την οργή του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε και αυτήν την μία αμαρτία, να εμποδίσουμε τον άλλον. Είναι αυτό που λένε οι πνευματικοί σε εκείνον που ερωτά, τι να κάνω, έκανα αυτό, εκείνο, τι να κάνω. Η απάντηση: μη το επαναλάβεις, μη το ξανακάνεις. Τίποτα, σταμάτησε, πάψε, μη το ξανακάνεις. Εάν είσαι διατεθειμένος να μη το ξανακάνεις, ό,τι και να κάνεις, θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Αλλά μην το ξανακάνεις. Ιδίως βαριά πράγματα, σταμάτα. Εκεί, τώρα, σήμερα, εδώ που ήρθες, μην επαναλάβεις τίποτα. Είναι τόσο φιλάνθρωπος ο Θεός να συγχωρήσει. Καλά είπε εδώ ο Θεός: πάψαστε από τον πονηριών ημών, σταματήστε τις πονηριές σας. Γιατί? Γιατί η πονηρία, αγαπητοί μου, δεν είναι ευφυΐα. Αχ, να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι η πονηρία εξυπνάδα. Άλλο πράγμα είναι η εξυπνάδα και άλλο πράγμα είναι η πονηρία. Γι' αυτό λένε κάποιον ο οποίος είναι πονηρός, τον λένε και κουτοπόνηρο. Γιατί? Γιατί δεν είναι έξυπνος. Νομίζει ότι είναι έξυπνος με το να είναι πονηρός. Ο αληθινά ευφυής ποτέ δεν σκέπτεται πονηρά. Ποτέ. Αυτό ας το προσέξουμε, αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έπρεπε να διαφορήσουμε και να καταλάβουμε την έννοια της ευφυΐας, είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν ωραία ευφυΐα, θαυμασία, θαυμαστή, τους χαίρεσαι, κόβει το μυαλό, ξηράφει το μυαλό, πνευματώδεις άνθρωποι. Αλλά αληθινή ευφυΐα, θα λέγαμε η κορυφή της ευφυΐας, ξέρετε ποια είναι? Να καταλάβεις ότι αν είσαι ευφυής επί κακών πραγμάτων, εφεύρεται κακών που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφόθεος, δεν είναι ευφυΐα. Αν το μυαλό σου παίρνει μύριες τροφές αλλά τελικά δεν θα σου βγει σε καλό αυτό που θα κάνεις, δεν είναι ευφυΐα. Ευφυΐα είναι, κορυφή σας είπα, της ευφυΐας είναι να καταλάβεις τι είναι η σωτηρία σου. Αυτή είναι η ευφυΐα, την οποία αν θέλετε μπορεί να έχει και ένας απλός άνθρωπος όταν κατάλαβε τι τον συμφέρει. Πόσοι είναι εκείνοι που μετέρχονται ευφυέστατα τόσα και τόσα πράγματα που στο τέλος είναι δέσμοι της ευφυΐας του. Και όπως λέει και μια λαϊκή παροιμία, το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη. Λοιπόν, ευφυΐς, και ξέρετε ποιος σε πιάνει από τη μύτη? Σε πιάνει ο διάβολος από τη μύτη. Ευφυΐς άνθρωπος αληθινά κατά το συμφέρον είναι αυτός που ο οποίος κατάλαβε την έννοια της σωτηρίας του. Πού είναι η σωτηρία του? Αυτή είναι η αληθινή έννοια της ευφυΐας. Και όχι το να κόβει το μυαλό μου πολύ στα μαθηματικά, στη φυσική και δεν ξέρω πού αλλού. Αλλά τι γίνεται εδώ? Όταν μετανοήσουμε, αληθινά μετανοήσουμε, σταματούμε την αμαρτία, μετασπεύδομαι στον φιλάνθρωπον Θεόν που μας έδωσε το φιλάνθρωπον μυστήριον της εξομολογήσεως, και όταν έχουμε ειλικρίνεια και μετάνοια, τότε ο Θεός μας συγχωρεί και την άφεση των αμαρτιών, όσες και όποιες και αν είναι αυτές, ο Θεός τις συγχωρεί, όπως εξάλλου φαίνεται, θα το δούμε στον επόμενο στίχο. Δηλαδή τώρα αναλύουμε τον στίχο των 15, αυτό των 17, 16-17, στον 18 στίχο αυτό φαίνεται. Και συνεχίζουμε τους δύο αυτούς στίχους που αναλύουμε. Μάθετε καλόν ποιήν. Τι ωραίο αυτό. Μάθετε καλόν ποιήν. Σπουδαίο και χαρακτηριστικό αυτό το μάθετε. Μάθετε. Που σημαίνει μάθησης. Όπως μάθαμε το κακό στις συντροφιές μας, στα περιβαλλοντά μας, έτσι πρέπει να μάθουμε τώρα το καλό. Είναι λοιπόν το θέμα της μαθήσεως, το θέμα της, του αγαθού, του καλού, είναι η υπόθεση μαθήσεως. Ο Πλάτων έλεγε ότι ναι μεν η αρετή είναι ανάμνησης, αλλά είναι και μάθησης. Εξάλλου αυτό υπεστήριζε ο διδάσκαλος του Σοκράτης. Αλλά είναι και ανάμνησης, έλεγε, με την έννοια της αφυπνήσεως, του ενυπάρχοντος καλού στην ψυχή. Έτσι έλεγε ο Πλάτων. Το Ευαγγέλιο λέγει ότι το αγαθόν είναι δυνάμη του κατοικώνα, αλλά με την αγωγή και με τη μάθηση θα φτάσει ο άνθρωπος στο καθομοίωση. Αυτό λέγει το Ευαγγέλιο. Πάντοτε λοιπόν πρέπει να υπάρχει η μάθηση, η άσκηση, και μάλιστα μετεπιμονής και αν θέλετε ισοβίως. Πάντοτε, πάντοτε. Εξάλλου έχουμε προϋποθέσεις. Είναι αυτή η δομή μας. Ποια είναι η δομή μας? Είναι το κατοικώνα που έχουμε. Θέλω δε θέλω, μ' αρέσει δε μ' αρέσει, είμαι άνθρωπος. Δηλαδή η δομή μου είναι το κατοικώνα Θεού. Και συνεπώς, αν εγώ τώρα διαθέσω την προαίρεσή μου, αυτό που μόνο μου ανήκει, τότε καταξιώνω τη δομή μου που είναι το κατοικώνα, και περνώ με την προαίρεσή μου στο καθομοίωση. Λέγει το Πνεύμα του Θεού ότι είναι προς Εφεσίους 2,10 αυτού τίνος του Χριστού εσμεν ποίημα, κατασκεύασμα, δημιούργημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Και χτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού με σκοπό να έχουμε έργα αγαθά. Γι' αυτό μας έκανε ο Θεός. Μας έκανε με σκοπό να τραπούμε προς τα έργα τα αγαθά. Και πάνω σε αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος που σχολιάζει: «Πασόν γάρ επιστημόν αυτή ανωτέρα και πλείονος δεωμένη σπουδής». Είδατε, η φροντίδα αυτή για τη σωτηρία επί έργης αγαθής, ότι είναι, λέγει, ανωτέρα πασών των επιστημών. Εκείνο που σας είπα προηγουμένως, διαγράφοντάς σας, λέγοντάς σας ποια είναι η αληθινή έννοια της ευφυΐας. και μάλιστα με τα πλείωνος δεωμένη σπουδής, όσο και πλείωνα έχει τα διακολλήματα, τα διακολλήοντα, όσο δε και περισσότερα έχει εκείνα που εμποδίζουν. Ποια εμποδίζουν? Ήτι φύσεως τυραννίδα, είναι η διεφθαρμένη μας φύση, και προαιρέσεως ραθυμίαν, είναι η τεμπέλικη προαίρεσή μας, και δαιμόνων επιβουλάς, οι επιβουλές των δαιμόνων, και πραγμάτων όχλος, η πολλή φροντίδα, η πολλή μέρημνα της ζωής. Αυτά τι είναι? Έρχονται να εμποδίσουν στη σωτηρία μας, να εμποδίσουν. Αλλά είναι όμως η σωτηρία μας πέρα και πάνω από κάθε γνώση και επιστήμη. Πρέπει να μάθουμε το Λόγο του Θεού από τις γραφές, και με μελέτη και με ακρόαση. Πόσο καλά κάνετε που έρχεστε. Επιτρέψατε μου, δεν σας κολακεύω. Δευτέρα είναι. Το ρολόι μου λέει 10 παρα 25 το βράδυ. 10 παρα 25 λέει το ρολόι μου. Και εσείς έχετε πιάσει όλο το χώρο του ναού, του αρκετά ευρύ χώρου αυτού ναού, και είσαστε παρόντες. Σας επαινώ άλλη μια φορά. Δεν σας κολακεύω. Σας επαινώ πραγματικά. Γιατί? Για να γνωρίζουμε τι είναι αμαρτία και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από μας? Γιατί η αγνωσία είναι καρπός της αμαθίας. Γι' αυτό έλεγε στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος: αγνωσίαν Θεού τινές έχουσιν. Γιατί μερικοί από εσάς έχουν αγνωσίαν Θεού. Και πηγαίνουμε σε ένα επόμενο ημιστήχιο. Εκζητήσατε κρίση. Εκζητήσατε. Τι θα πει αυτό? Επιδιώξατε το δίκαιο με τα ιδιαίτερας φροντίδος. Αγαπάτε το δίκαιο. Αυτό θα πει κρίσης. Θα πει το δίκαιο. Μάθατε δικαιοσύνη, λέγει ο Θεός, σε όλους τους λαούς και όλες τις εποχές. Μάθετε δικαιοσύνη οι ενικούντες επί της γης. Σεις που κατοικείτε επάνω στη γη, μάθετε δικαιοσύνη. Και πόσο ταιριάζει αυτό για τους ισχυρούς λαούς έναντι των μικρών λαών, που δεν εννοούν να μάθουν τη δικαιοσύνη. Μιλούν για τη δικαιοσύνη, κόπτονται για τη δικαιοσύνη, αλλά έχουν άλλα παρασκήνια που στο τέλος απορρίπτουν αυτό το οποίο αφήνουν να φαίνεται, τη δικαιοσύνη τάχα. Και πάνω σε αυτό τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι: εκζητήσατε, είπε. Τι είπε? Εκζητήσατε. Πολλά γαρεστήτα συσκιάζοντα το δίκαιο. Γιατί εκείνα που συσκιάζουν το δίκαιο είναι πολλά. Και δωροδοκία και άγνοια και δυναστεία, γιατί από πάνω είναι ο άλλος ο ισχυρός, τι να κάνω, και εδώς η ντροπή και φόβος και θεραπεία προσώπων, το καλόπιασμα και η κολακία προσώπων. Και τελικά ξεπουλάμε τη δικαιοσύνη ένεκα αυτών των στοιχείων που έρχονται να συσκιάσουν το δίκαιο. Και όταν λέει, θα το επαναλάβω αλήθεια, εκείνο το εκζητήσατε, το κόψα για να τονίσω ότι πρέπει κανείς να ψάξει να βρει που βρίσκεται το δίκαιο. Ένα επόμενο ημιστήχιο, το και τελευταίο: ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν. Πόσες φορές μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αδικηθεί, είτε στο δικαστήριο είτε ακόμη και μεταξύ ανθρώπων, χωρίς να φτάσουμε στο δικαστήριο. Το να αναλάβεις εσύ, γιατί έχεις ίσως κάποιαν επιφάνεια. Δηλαδή έχεις κάποιο πρόσωπο, έχεις κάποια γνώμη, μπορείς κάπως να σταθείς και να αναλάβεις το δίκαιο του άλλου, ιδίως έξω από δικαστήριο, που στην καθημερινότητά μας, όταν κάποιον άνθρωπο τον αδικούν, όχι κύριε, δεν είναι τα πράγματα έτσι, αλλά είναι έτσι, έστω κι αν σαν φωνή σταθείς, που τυχόν να μην σε ακούσουν, αλλά και σαν φωνή είναι σπουδαίο, είναι μια μαρτυρία. Αλλά και το ορφανό που δεν έχει προστάτη, φυσικό προστάτη δεν έχει, δεν έχει πατέρα. Γι' αυτό λέει η κουβέντα ότι το παιδί, λέει, δεν ορφανεύει από πατέρα, ορφανεύει από μάνα. Έτσι λένε, έτσι λένε. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι το παιδί είναι ορφανό, είτε από τον πατέρα είτε από τη μάνα. Εδώ δεν έχει φυσικόν προστάτη όταν λείπει ο πατέρας του. Ομοίως και η χείρα γυναίκα, ποιος θα την προστατεύσει, όταν μάλιστα σε πάμπολα σημεία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, τονίζεται η περίπτωση ότι μια χείρα μπορεί να αδικείται πόσες φορές, αλλά και στην καθημερινότητα να το βλέπουμε αυτό, επειδή είναι ένας αδύναμος άνθρωπος μια χείρα γυναίκα, δεν έχει διασύνδεσεις, δεν έχει γνωριμίες, τη βρίσκουν εύκολη και την αδικούν. Είπα, τη βρίσκουν εύκολη. Ναι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ευεπίβατος της βουλωμένης αδικήν η χειρία. Ευεπίβατος. Εύκολα είναι να πατηθεί η χειρία για εκείνους που θέλουν να αδικήσουν. Ευεπίβατος. Εις της οποίας παντίως αντιλαμβάνεστε, της οποίας κυρίας, το οφειλόμενον δίκαιον αποδιδόνται σε αυτή. Ναι, πολλές φορές γίνεται η χείρα αντικείμενον αδικίας. Γιατί, χείρα σου λέει, χείρα σου λέει. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, των 18. Λέγει, και δεύτε, διελεγχθόμεν, λέγει Κύριος, και αν όσοι εαμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό, εάν δε όσιν ως κόκκινον, ως αίριον λευκανό. Και ελάτε να διελεγχθούμε, λέγει ο Κύριος, και αν οι αμαρτίες σας είναι σκοτεινές σαν το φοινικούν, ήταν ένα χρώμα μουντό καφέ το φοινικούν χρώμα, θα το λευκάνω σαν το χιόνι, θα σας λευκάνω σαν το χιόνι. Και αν οι αμαρτίες σας είναι σαν κόκκινο αίμα, σαν το άσπρο μαλλί, θα σας καθαρίσω και θα σας λευκάνω. Εδώ, αγαπητοί μου, είναι κάτι καταπληκτικό, όπως θα δούμε. Όταν ο Θεός λέγει ελάτε να διελεγχθόμεν, θα πει ελάτε να αλληλοδικαστούμε. Εγώ να δικάσω εσάς, εσείς να δικάσετε εμένα, να δούμε πού είναι το δίκιο, να βρεθούμε όλοι κατηγορούμενοι. Ο Θεός κατηγορούμενος. Να βρεθούμε όλοι κατηγορούμενοι, να δούμε ποιος τέλος πάντων έχει δίκιο. Μια άλλη γραφή λέει και δεύτε διαλεχθόμεν, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Αλλά η ορθοτέρα είναι το διαλεχθόμεν, διότι τη χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή και ο Ιερός Χρυσόστομος. Οπότε έχουμε ένα κείμενο ακριβέστερο στο σημείο αυτό. Ώστε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και που ερμηνεύει στη συνέχεια, δικασόμεθα φυσήν, ώστε λοιπόν θα δικαστούμε, λέει ο Θεός. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει πολλαχού της γραφής τι αυτάς έχομεν λέξεις ως ομοτήμος του Θεού της ανθρώπης εις κρίσιν συγκαταβαίνοντος. Έχουμε σε πολλά μέρη της Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης που συγκαταβαίνει ο Θεός για να σταθεί, ακούστε, κατηγορούμενος των ανθρώπων, αλλά δέχεται να δικαστεί ο Θεός. Αυτή ακριβώς η υπόθεση, να δικαστεί ο Θεός, δηλαδή να γίνει διάδικός μας, διάδικός μας. Τον κατηγορούμε μας κατηγορεί, τον εγκαλούμε μας εγκαλεί. Έχει περάσει και η στιμνολογία μας. Ακούστε το. Είναι από τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής, μετά το τέταρτον, όρθρος Μεγάλης Παρασκευής είναι η Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά το τέταρτον Ευαγγέλιον, από τα 12 Ευαγγέλια, μετά το τέταρτον. Ακούστε τι λέει. Θα το θυμόσαστε όλοι. Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης. Όταν λέει τάδε λέγει Κύριος, σημαίνει ότι είναι γραμμένο στη γραφή. Θα σας το διαβάσω. Λαός μου, τι επιλυσάσει ή τι σε παρενόχλησα, λαέ μου, τι σου έκανα. Τώρα στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός Λόγος. Γιατί ο Θεός Λόγος μιλάει τώρα και στους Εβραίους δια του προφήτου Ισαΐου. Λαέ μου, τι σου έκανα. Λαέ μου, σε τι σε παρενόχλησα. Σε τι σε ενόχλησα. Και τώρα απολογείται. Εσύ ο οποίος θέλεις να με σκοτώσεις, τι σου έκανα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, σου ένιξα τα μάτια. Τους λεπρούς σου εκαθάρισα. Άνδρα όντα επικλίνεις, είναι ορθός άμυν. Παράλληλα τον άνθρωπο τον έστησα όρθιον. Λαός μου, τι επιεισάσαι. Έχει δραματικό χαρακτήρα και ποιητικότητα, τον εξάλλου τροπάριον είναι. Λαέ μου, τι σου έκανα και τι μη ανταπέδωκας. Τι σου δώσα εγώ, τι σου έκανα εγώ και εσύ τι μου ανταποδίδεις. Αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσηλώσατε. Αντί να με αγαπάτε, με καρφώσατε πάνω εις τον σταυρόν. Ουκέ τη στέργω λοιπόν. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί σας. Εγώ απολογήθηκα. Εγώ κακό σε εσάς δεν έκανα, εσείς κάνετε κακό σε μένα. Είδατε, οι δύο διάδικοι. Καλέσω μου τα έθνη, θα καλέσω τα έθνη μου, τα κίνα με δοξάσουσιν. Δηλαδή οι δωλολάτρα θα με δοξάσουν. Συν το πατρί και το πνεύματι, τα εγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Αυτό το ωραίο τροπάριο, ακούστε από πού είναι παρμένο, από πού είναι εμπνευσμένο. Είναι από τον προφήτη Μιχαία, στο έκτο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 5, πρώτον έως πέμπτον. Ακούσατε. Ακούσατε όρη την κρίση του Κυρίου, κρίση στα πηδικαστήριον, και εφάραγγες θεμέλια της γης, ότι κρίση στο Κυρίο προς τον λαόν αυτού. Και μετά του Ισραήλ διελεγχθήσετε, δικαστήριο στείλετε, και με τον Ισραήλ θα στήσει δικαστήριον ο Θεός με το λαό του. Λαός μου, τι επιεισάσαι ή τι ελυπησάσαι ή τι παρενόχλησάσαι. Αποκρίθη τίμη, απάντησε. Διότι ανήγαγόν σε εκείς Αιγύπτου, σε έφερα ανήγαγόν, ανέβασα, επειδή η Αίγυπτος είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τον Ισραήλ, σε ανάβασα, ανέβασα από την Αίγυπτον, και εξίκου δουλεία σε λυτροσάμισε και σε λύτρωσα από, από τη χώρα που σου είναι δούλος. Είσαστε δούλοι στους Αιγυπτίους. Και εξαπέστειλα προπροσώπους τον Μωυσήν και Αρών και Μαριάμ για να σας βοηθήσουν. Λαός μου, μνήστητη. Λαέ μου, θυμίσου. Μνήστητη δι, τι εβουλεύσατο κατά σου Βαλάκ βασιλεύς Μουάβ. Και τι απεκρίθη αυτό Βαλάμ, υιός του Βεόρ, από τον σκήνον έως του Γαλγάλ, όπως γνωστή η δικαιοσύνη του Κυρίου. Όταν ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, εκάλεσε τον Βαλάμ από την Μεσοποταμία για να μαγέψει το λαό, τους Εβραίους, για να εξολοθρευτούν, και είπε ο Θεός εις τον Βαλάμ, που θα πει ελληνικά Νικόλαος, δεν σ' αφήνω να πας. Θυμώσα την όνον του Βαλάμ, το γαϊδουράκι που γύρισε το κεφάλι του, το χτυπούσε, δεν πήγαινε, στήλωσε εκεί τα πόδια, δεν πήγαινε. Και τότε λέγει, μίλησε η όνος του Βαλάμ, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει? Άνοιξαν τα μάτια του Βαλάμ και βλέπει μπροστά του έναν άγγελο με σπαθί. Οικονομία Θεού να μιλήσει το ζώο. Ο άγγελος ήταν. Δεν θα πας, γύρνα πίσω. Τον εκάλεσε και με πολλά δώρα ο Βαλάκ τον Βαλάμ. Αν θα πας, τότε θα πεις ό,τι εγώ θα σου βάλω στο στόμα, και τον αφήνει να περάσει. Πήγε ο Βαλάκ, ο Βαλάμ, και τι είπε? Πλέκει εγκόμιον υπέρ των Εβραίων και θανατήλει αστήρ. Και αυτός είναι ο Μεσσίας. Πόπο, έλεγε, πόπο. Αυτός ο λαός, εγκόμιον πραγματικό. Διαβάστε παρακαλώ, είναι στους αριθμούς αυτό το περιστατικό. Και του λέει ο Βαλάκ ο βασιλιάς, τι μου έκανες? Εγώ σε φώναξα να καταραστείς το λαό και εσύ μου τον επενείς και μου τον εγκομιάζεις? Δεν μπορώ, γιατί αυτό μου έβαλε ο Θεός στο στόμα να σου πω. Και τώρα το θυμίζει για του προφήτου Μιχαίου ο Θεός. Και τι λέει ο προφήτης? Τι λέει ο Θεός για του προφήτου? Θυμίσου, λέει, τότε εγώ έβαλα στο στόμα του Βαλάμ να σε εγκομιάσει. Λαέ μου, γιατί τα ξέχασες αυτά? Λαέ μου, τι σου έκανα? Μόνο ευεργεσίες σου έκανα. Λαέ μου, τι έπαθες? Πάντως είναι άξιο θαυμασμού, αγαπητοί, ότι φτάνει ο Θεός να μας επιτρέψει να τον κάνουμε αντίδικό μας και να ζητήσουμε να απολογηθεί. Και απολογείται ο Θεός. Και έρχεται τώρα ο Θεός, αν ευρεθεί απέναντι του λαού του αθώος, αλλά επόμενον είναι, αφού υπάρχει μια προστριβή, να βρεθεί ο λαός του ένοχος. Αφού ο Θεός είναι αθώος, άρα λοιπόν ο λαός του είναι ένοχος, να τον διαβεβαιώσει, και ανός είναι αμαρτία ημώνος φοινικούν ως χιώνα λευκανό. Αν είσαστε, λέει, αμαρτήσες σαν το φοινικούν χρώμα, σαν το χιόνι θα σας λευκάνω, και αν όσοι ως κόκκινον οι αμαρτίες σας, ως αίριον λευκανό θα σας συγχωρήσω παρά τα αυτά. Είσαστε ένοχοι, είσαστε ένοχοι, θα σας συγχωρήσω. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.